Óskir rætast á Helgafelli. Það eiga allir að ganga á Helgafell. Ef farið eftir settum reglum fær maður þrjár óskir uppfylltar, segir Jóhanna Guðmundsdóttir ferðamálafulltrúi í Stykkishólmi. Settar reglur eru þær að gangan á að hefjast við leiði Guðrúnar Ósvífusdóttur í kirkjugarði Helgafellskirkju. Þar eiga göngumenn að gera sína bæn, signa sig og gera krossmark yfir leiðinu. Þá er lagt af stað og gengið eftir stíg sem liggur upp í fellið. Á leiðinni má hvorki líta til hægri né vinstri og síst af öllum og líta öxl. Göngumenn verða líka þegja hvað sem á dynur. Þegar upp komið á að ganga inn í rústir sem snúa til austurs. Til forna var klaustur á Helgafelli og talið að þetta séu rústir gamallar kapellu. Þar í rústunum ber göngumaðurinn í hljóði fram sínar þrjár óskir. Ekki má segja öðrum óskirnar fyrir en þær hafa ræst. Allar óskir verður að bera fram á góðum hug.